galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah oo bisha Febraayo ee tahay 18 sanadka 2018, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona caashe Ibraahim Aadan, caashe Cuud, iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ehelada nin ay toogteen ururka Al-Shabaab oo beeniyey inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
gaarigaa lagala haray, bisha 1-deedii baa la qabsaday. ardaygu waa garashii igu jiray, dowlad shuqul kuma lahayn. markii hadda uu soo baxayna jaamacadda caawida laga dhisayaan hooy wax ka baranayaad iyo anna soo baxdaan idi. xilligaasaana la qabsaday xarakada Al-Shabaab baana dishay amiriya imaan
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan mas-uuliyiinta Somaliland oo ka hadlay xariga loo geystay nin qareen ahaa.
websaydyada haddaad aragtid iyagu halka kuu yaalo oo intaad aragtid oo dhan ayuu inankaasi ku caytamay. waxaanu haynaa isagoo videoya oo life aanu haynaa. wax aanu nagu odhan male, wuxuu yidhi xoolaa lulsada, hay-adaha wax laga soo qaataa, guryaa la dhistay, dhul baa la samaystay.
waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ruushka ayaa hadal aan macno samaynayn ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah 13 qof ee u dhashay dalkooda iyo 3 shirkadood oo kale, kuwaasoo lala xiriirinayo doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka. isagoo ka hadlayay shirka arrimaha ammaanka laga hadlayo ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah hogaamiyaasha dunida, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu su-aal geliyey caddaynta ay soo gudbiyeen waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyo xirbeegtida uu horkacayo Robert Mueller ee arrintan loo xilsaaray baaritaankeeda. Mueller ayaa si xoogan u iftiimiyey saameynta Ruushka ee siyaasadda Mareykanka ee dhinaca internetka.
boqolaal dad ayaa isugu soo baxay bannaanbax looga soo horjeeda rabshadaha ka dhasha hubka gudaha dalkan Mareykanka, gobolka Florida. waxaan doonaynaa inaan noqono dibadbixii ugu dambeeyey ee ka dhana isticmaalka hubka, waxaa sidaasi sheegtay Emma Gonzalez oo iyadu ka mid ahayd dadkii ka badbaaday toogashadii ka dhacday toddobaadkii hore iskuul ku yaallo gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. kulanka bannaanbaxaasi ayaa waxa u yimid 3 maalmood kadib markii 17 arday ah oo wax ka dhiganaysay iskuulka sare ee Douglas oo ka mid ahaa ardaydaasi ay halkaasi ku geeriyoodeen markii nin dabley ah uu weeraray. 45 kilomitir meel u jirta iskuulkaasi toogashada ay ka dhacday ayaa boqolaalkan dadka isugu soo baxeen si ay u muujiyaan siday uga soo horjeedaan isticmaalka hubka iyo ka ganacsigiisa oo sharci ka ah gudaha dalkan Mareykanka.
diyaarad laga leeyahay dalka Iran ayaa ku burburtay buuraha Zagros ee dalkaasi iyadoo ay ku dhinteen 66 qof oo saarna diyaaradda. saraakiisha shirkadda Asman Airlines ayaa sheegtay in diyaaradda ay siday 66 rakaab ah oo ay ku jiraan ilmo yar iyo 6 shaqaale ah. duulimaadkan ayaa subaxnimadii axadan waxa uu ka tegay magaalada la yiraahdo Yuzhun ee gobolka Isfahan. ururka bisha case Iran ayaa sheegay in ay kooxo u dirtay aagga ay diyaaraddu ku dhacday, laakiin cimilada ayaa lagu soo warramaya in ay tahay mid xun, helikobteraduna aanay ku degi karin agaarka shilka. 18 sano oo cunuqabateyno caalami ah ayaa Iran waxay geysiiseen in diyaaradaheeda ganacsiga ay duugoobaan, shilalka diyaaradahana ay sare u kacaan sanadihii u dambeeyey.
xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay dalka Afghanistan ayaa ka sii dartay maanta oo axada kadib markii guddoomiye goboleed uu iska dhigatiray wareegto madaxweyne oo asaga xilka looga qaaday. Sabtidii asbuucan madaxweyne Ashraf Ghani ayaa waxa uu ku dhawaaqay ugu yaraan 6 gudoomiye gobol in laga qaaday xilalkii kuwa kalena lagu bedelay kuwaasi oo ku jiray gobolka Samangaan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Taasi oo lagu doonayo dadaal lagu kobciyo maamulka hoose ee deegaanka Afghanistan. Laakiin Sa Abdul Karim Khadam oo ah gudoomiyaha gobolka Samangaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay muddo sanad markii uu joogay halkaasi kadib in waqtigan uu xilka ka dagay inuu soo diyaar u ahayn. Dowladda dhexe ee Afghanistan ayaa magacooday Abdul Latif Ibrahim in uu yahay gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi waqooyiga ku yaala. Waxana Abdul Latif uu noqonayaa masuulkii ugu horeeyay ee ka tirsan xisbiga Xisb ee Islaam isla markaasina nin ciidamada ka soo jeeday kana mid qoomiyadaha halkaasi dega oo loo magacaabo gobolkaasi. Gudoomiyaha hore ayaa shir jaraa'id ku qabtay gobolka waqooyiga ku yaala waxa uu sheegay hadda maanta in uu asaga yahay gudoomiyaha hooshana uu sii wadi doono.
galab wanaagsan meel kasta oo aad maqleysaan. Suuqa weyn ee magaalada Muqdisho ee Bakaaraha ayaa maanta albaabada loo xiray goobihii ganacsiga, iyadoo ganacsataduna ay ka cabanayaan canshuuro cusub oo ay ganacsatadu sheegeen in lagu kordhiyey badeecadaha. Haddaba xiritaanka goobaha ganacsiga ayaa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad uu ka wareystay gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha Xasan Mire Dhiif.
Bismillaah, wax kale ma keenin, waa cabasho aan muujinayno oo aan ka muujinayno canshuurta nagu soo rogay sales tax la dhaho, oo ah canshuur oo aan ahayn canshuur bad canshuuraha berriga lagu qaado kamida. Canshuuruhu midna badda lagu qaadaa, midna berriga lagu qaadaa. Waa canshuur ku dhacda qofka ugu dambeysa maaragtay oo wax gadanaya ay ku dhacdo, waxa la yiraahdo transaction ay ku dhacdaa. Mar haddaan beec dhicin ma qofta kuma waajibto. Sidaas darteed canshuurtaas lagu soo dallacay oo sales taxiga oo runtii ka badan canshuurta hadda la qaado ee kastanka ayaan maaragtay cabasho badan ka muujinay. Wasaaradda maaliyaddana waynu cagdhigi weysay inay nala hadashay, diiday in waxaan aan u sharaxno culaysyada nahaaya ayay in badan. Markii dambena cabashadeenu ra-iisul wasaarehe gaartay, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyaddana wuu noo sheegay ra-iisul wasaaruhu culaysyada oo waddanka iyo dhaqaale, iyo midna wuxuu yidhi arrinta isla xalliya. Wasiirka maaliyaddu nooga tegay, wasiirka maaliyadduna wax uu nala xalliyay haba yaraatee ma jirto. Waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid a tariifo la kordhiyey oo caana oo dadki in qofkii lagu kordhiyey iyo qofkii dadkii ganacsatahay aan ilaa hadda nala tusin oo aan nala ogoleyn.
Laakiin badeecadaha qaar bay sheegtay dowladdu ama wasaaradda maaliyaddu oo badeecadaha qaaliga ah waddanka soo galay
warta dekedda magaalada Muqdisho dhowr kun oo itema ka jirta. Dekedda dowladduna waxay sheegeen bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid bisay sheegeen. Wax kale oo hadda inta kale canshuurtu waa saaran tahay qaaraa 200 saaran. Annaga waxa aan leenahay canshuurtaas ma xamili karno
baahurta qaaliga oo kale. Masalan
canshuur diid ma ahi, canshuur diid ma ihin canshuurta. Annagu waxaan nahay ganacsadayaalka keliya ee dowladda dhexe canshuur siiya. Ma jirto maamul goboleedyada kale ama dekedaha kale dowladda dhexe wax canshuura kuma lahan. Annagu canshuuraan siinaa, diyaara u nahay. Waxa aan diideyna waa culays aan ganacsatada kale nala qabin oo suuqyadii magaalada aanan magaalada Muqdisho xataa baabuurta laga isticmaalo oo haddaad weydiinayso waxay kasoo deg Muqdisho laga isticmaalo waxay ka joogtaa Kismaayo, kasoo degtaa alaab badan, inta badan Kismaayo kasoo degtaa. Annagu X control dowladdu mar kale nagu canshuurtaa Koonfur Galbeed siinka dheer markaan tagno waa nagu canshuuraan. Culaysa badanaa ganacsada haysa. Waxa aan ka cabanayno waa culaysyadii oo aanan qaadi karin oo suuqyadii oo la sii kordhiyey. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay inta awooddeeda iyo kabaasitigeeda ay dekedaha kale geynayso in dadka naloo dhimriyo canshuur iyo servis isla eg shirkadda Albayrak serviceka ay qaado iyo canshuurta ay dowladdu qaado ayaa isku dhow oo isla eg. Saas darteed annagoo culayska noocaasa qabna mar kale sales taxi nalagu soo kordhiyey.
Wadahadal baa socday ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda. Wadahadalkaasi gebi ahaanba meesha waa ka baxamin.
anagu ilaa hadda diyaar aan u nahay inaan wasaaradda la hadalno, inaan culaysyadana sii nahay aan u sheegano diyaar aan u nahay. Laakiin waxaan u sheegaynaa wasaaradda maaliyadda iyo dadka mas-uuliyiinta qaranka, waxaan u sheegaynaa sideedaba waa qaaraan bahashaanu, canshuurtu waa qaaraan. Qof walbana inta uu lacag haysto, ninka 10,000 haysta 10,000 kun ay ku dhacaysaa, ninka 100,000 haysta 100,000 ay ku dhacaysaa. Nin aan qaaraan waxba laguma qoro, nin aan waxba haysan. Qof aanba $1 oo canshuura aan bixin inay dowladdu kala tashato maaha. Dowladdu waa inay la hadashaa dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurtu ku dhacayso, oo og suuqyada waxa ka jira, waa inay dowladdu ay la hadasho.
Waaye hadda suuqii weynaa ee bakaaraha, ee ganacsi ahaana aada gudoomiyaha aada ka ahayd, gebi ahaanba maanta wuu shaqadii wuu istaagay. Maxaa u dana dadka danyarta ah marka oo ka xamaala jira halka?
Runtii waa culays jira dadka masaakiinta, kuwa gaargacmada wada, kuwa masaakiinta ahoo dadka waxisiiya yiraahda, kuwa dambiilaha madax ku wada, iyo annagaba culaysna haysta waaye. Waxa aan ka hadlaynaba culayskaas jira ayaan dowladda uga cabanaynaa, aan wasaaradda uga cabanaynaa, aan leenahay maaragtay dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurta in siiya waa annaga, nala hadla, nala aan inii sheegno culayska jira. Wixii culaysa oo jirana naga daaya, annaga hantida aan hayno waa hantidii qaranka.
Dowladda ama wasaaradda maaliyadda haddii ku adkaysato go-aamada ganacsi ahaan?
Runtii wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba go-aanada iyo waxa iyo ayadaa iska leh, laakiin annagu markasta waxaan diyaar u nahay culayska jira oo maaragtay ganacsiga haysta inaan tilmaano, inaan sheegno qaab kasta oo aan u sheegi karo oo u tilmaami karnana inaan u tilmaanaan diyaar u nahay.
Aada umahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha, Xasan Mire Dhiif, oo u warramay idaacadda V O A. Aada umahadsantahay.
Wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayuu ahaa oo wareysanayay gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha Xasan Mire Dhiif. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina inaanu sameyno isku day aanu ku helno mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda, balse ilaa iyo haatana aanay inoo suuragelin. Marka ugu horeysa aan helana aan idin soo gudbin doono dhinacooda.
Waa tahay caasho. Waa sidaasi ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay inay dileen xubin ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee tababartay dowladda Imaaraadka Carabta. Nin lagu magacaabi jiray Sahal Axmed waa Sahal Axmed Rafle ayaa Al-Shabaab ay ka qabteen gobolka Shabeellada Dhexe xilli uu ku sii jeeday magaalada Caabudwaq. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Buuq Aqable oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Hase yeeshee ehelada ninkaasi ayaa si weyn u beeniyey inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda. Jawaahir Muuse waa hooyada dhashay wiilkaasi. Caashi Ibraahim Aadan ayayna uga warantay waxa uu qaban jiray wiilkeeda kana qabanaya Muqdisho.
Sahal aniga arday buu ahaa, nin waxbaran jiray buu ahaa oo waxbarto arday ah. Dadina wuxuu yidhi waxaan soo aadayaa jaamacadda Caawdaq oo dowladdu ka dhisaysa magarad. Waa sanadka cusub bishii koowaad baa la qabsaday. Waa lagu qabsadayna siidow xarakada Al-Shabaab baana dishay Deesembar iyo imaana la iga tiyasaas waa wiilku.
Goor maa la qabsaday? Bishii January hadda lasoo dhaafay.
Haa, bishii lasoo dhaafay, bishii sanadka cusub bishii koowaad.
Xagee lagu qabsaday?
Waxaa lagu qabsaday siidow. Waa meel Jawhar agteedaada la yidhi oo Jawhar waxa la dhanka baladweynaha xaggiisa kasoo xigta.
Waa gartay, muxuu meesha ka qabanayay?
Xaba ma qabanaya, gaariga kaabo caabuda u soo socday la socday.
Haye,
gaariga lagala haray bisha kowdeedii baa la qabsaday. Arday buu ahaa, barashii igu jiray, dowlad shuqul kuma lahayn. Markii hadda uu soo baxayna jaamacadda caabuda laga dhisayaan hooyo wax ka baranayaa biyaanna soo baxdaan idi. Xilligaasaana la qabsaday xarakada Al-Shabaab baana dishay samiriyo imaan alaayga siiyay.
Aamiin. Waxaad ka warantaa imise jir oo ahaa Sahal? Waa gartay. Maxaad isleedahay gaariga rakaabka ah Shabaab way ugala degtay wiilkaaga?
War kama bixin karo. Wiilku waa soo raacay gaariga, maca gaariga markuu la soo socday dhac wuuna soo wacay. Da-da waa lala haray, wax qaab lagula harayn anigu warkamaayo. Kolley xarakada Al-Shabaab baa qabsatay, waxaana laygu sheekay oo sheeko ku maqlay, warqad baa lagu qabtay. Al-Shabaabna saasay ku qabsaday, kabacdina iyagaa dilay hadda saaseed anigu wax hadda cadayn oon kaloon ka bixinaya la marka wiilkay waan cadaynta bixinaya waxa weeye inuu ahaa arday waxbarta kabaayna saaray jaamacaddan 19 jir ah bisha kowdeedii lagu qabsaday siidow imankaasna qabsaday
adigu cabad waaq baad joogtaa waxaanad sheegtay inuu cabad waaq u soo socday xaguu ka yimid
xamar
muxuu ka qabanayaa xamar
xamar dee waxbuu ka baran jiray markii hore
waa garta muddo intee leeg buu xamar kaaga maqnaa
4 sano oo waxaan ku baranayaa
waa gartay marka maxay kula tahay in wiil waxbaranayay oo iskuulley ahaa oo haddana waxbarasho uun u socday in shabaabka sidaad sheegtay ay dhexda u gasho oo la degto oo haddana dilkiisa ama geeridiisa lagu soo gaarsiiyey maxay kula tahay maxaa adigu tuunsan tahay
anigu waxaan tuunsanaa dawaanin adow qabsaday ardayna aniga ayaa waxbarashona markii horena ay dhigan jirin igu soo socday
waxaad sheegtay inay warqad ku qabteen warqaddaasi maxaa lagu sheegay inay ku qoreen
ayagaa yiraa la yidhi waxay ku qabteen warkabayn ayagaasa yiraa la yidhi dowlad nimaan askari buu askari laakiin annaga askari nooguma jirin ciidan shuqul kuma lahayn 4 sano xamar wax ka dhiganayay muddada uu soo baxay mar ka mid uu isoo wacay hooyo wuxuu yidhi waxaan imaanay jaamacadda cabuda waayahay soo bax baan idhi saasaa loola haray dee ayagaana warku bixiyey anigu saasaa wiilkayga ku ogaa saasaana loola haray
waa garta adigu ma ku soo gaartay ama dadkii gaariga la socday ma keligii baa lagala haray mise dad kalaa jiray oo sidiisoo kale lala haray
maya keligii bay la haray
adigu marna war ma kugu soo gaaray inuu ciidanka dowladda ka tirsan yahay ama laga yaabay inuu dowladda xiriir la leeyahay
maya
maxaad marka isleedahay wiilkaaga waa loo beegsaday maxay kula tahay
arqadaragaani wax loo beegsadan yahay anigu ka warqaba wiilkaygu arday siduu ahaa buu soo baxay oo iskool u dhigan jiray kabaadina waxbarasho u soo socday aqadara baani ama wuxuu lagu qabtay anugu nimankii la joogay nimankaa qabtay 24 dadka qabtanaya leynahay
hooye Jawaahir Muuse oo wiilkeeda lagu dilay gobolka Hiiraan Al-Shabaab ay ku dileen oo Caashe Ibrahim Aadan uu warramayso ayay taasi ahayd iyadoo ku sugan magaalada Caabud oo halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ururada mihnadlayaasha sharciga iyo saxaafadda ee somalilan ayaa ka hadlay xariga agaasimihii televishinka universal xafiiskiisa somalilan maxamed caabid dhigaale iyo sidoo kale qareen cabdirasaaq ismaaciil kuwaasoo shalay lagu xiray magaalada hargeysa waxaanay xarigaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah halka ciidamada booliskana ay sheegeen in agaasimaha telefishinka uu ku eedaysan yahay faafinta warar been abuur ah halka qareenka isna ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ciidamada islamarkaana uu ku eedaysan yahay xeer jabin iyo weliba been abuur wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
ururo ay ka mid yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo xarunta xuquuqda lisaanka ayaa siyaabo dulucdoodu ay isku mid tahay uga hadlay xadhigga agaasimaha telefishinka Universal xafiiskiisa Soomaaliland Maxamed Caabid Dagaale iyo sidoo kale qareen Cabdirsaaq Ismaaciil oo shalay ciidamada booliska xabsiga u taxaabeen guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa v o a u sheegay in sababta loo cuskanayo xadhigga Maxamed Caabid Dagaale uu yahay warka baxay telefishinkaasi oo maamulka telefishinkaasi hore raaligelin uga bixiyay isla markaana sida guddoomiyuhu sheegay ay u gudbiyeen raaligelintaasi wasaaradda warfaafinta wasaaraduna ay hore uga aqbashay balse xadhigani uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn hase ahaatee taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sababta ay u xidheen agaasimaha telefishinka Universal
t v ga uu mas-uul ka yahay laga sii daayay war qarannimada iyo ciidannimada qaranka ciidanka biliiska ku aala fansab iyo qarankaba iyadoo uu ku tilmaamay ciidanka biliiska ee howlgalka kaga jira ceelfiin waa habeen iyo maalin soo jeeda ummaddooda si ay u kala badbaadin lahaayeen uu ku tilmaamay reer inay yihiin taliyahana uu ku tilmaamay inuu reer yahay taasoo qarannimadeenna iyo dowladnimadeeba meel weyn kaga dhacday arrintaa baaristeedii baa ciidanku wada
mar taliye ku-xigeenka la weydiiyey sababta keentay xadhigga mar haddii raaligelin warkaasi laga bixiyey waxa uu ku jawaabay
annaga raaligelintaas iyo waxaa lasoo qoray nama khuseeyaan waxa laga sheegay waa ciidanka biliiska iyo qaranka waxaweyaan annagu wadadii sacigu ahaa unbaanu ka marayna
geesta kale xarunta xuquuqda lisaanka ayaa iyana sheegtay in shalay xabsiga loo taxaabay qareen cabdirasaaq ismaaciil kadib markii sida xaruntaasi sheegtay uu su-aal furan weydiiyey taliyaha ciidanka dabdamiska hase ahaatee taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska somalilan axmed maxamed xasan sawaaxili oo warbaahinta la hadlay ayaa arrintaasi beeneeyey shirkaasi jaraa'id kadib ayaa v o a arrintaasi wax ka weydiisay
arrintaana lagu eedeynaya horta ma qabno anagu haddii qof uu ku yimaado u yidhaha waa la dilay horta intaan akshan qaadin kakalaa la eega waa intaasuu caloshana sare ama la dilayba anigu askarigan qarinku horta u doodayo waxaanu haystaa inuu anaga askari noo yahay uu fakad yahay imika laba bilood iyo xoogaa ayaanu la'ayn lamana eryin horta su-aal xun oo maanta laysku xidho ama laysku qabsado inankuna ma weydiin wuxuuna weydiiyey xuquuqda ciidanka halkee dhigteen xuquuqda ciidanka si fiican baan uga jawaabnay weliba agaasimaa si fiican uga jawaabay su-aal maanta dadweyne waana dhegaysanaysaan nin su-aalku weydiiyo yidhi xuquuqdeenni xagee dhigteen oon si fiican uga jawaabno oo duubantay oo dib loogu noqon karo wax laga xanaaqo ma
haddaa muxuu ku eedaysan yahay uu ku xidhan yahay
wuxuu ku eedaysan yahay laba arrimood arrin horta waa tan uu fakadka waa ciidan ciidan mar hadduu fakadona waa dembiile websaydyada haddaad aragtid iyagu halkan kuu yaalla oo intaad aragtid oo dhan ayuu inankaasi ku caytamay waxaanu haynaa isagoo videoya oo life aanu haynaa wax aanu nagu odhan male wuxuu yidhi xoolaa lulsada hay-adaa wax laga soo qaataa guryaa la dhistay dhul baa la samaystay maxaa la dhahdaa inamada dharkooda dowladda lacagtay soo dhiibto dib baa laga siibiyaa waxyaabahaasoo dhan isaga iyo qareenkiisa aynu caddeeyaan rabnaa
xarunta xuquuqlisaanku waxay sheegtay inuu garyaqaan yahay oo ururka qareenada ka tirsan yahay ururka qareenada laftoodana waxay sheegeen xubin ka tirsan inuu idin eedaysan yahay maxaa kala doonteen ama kiiskiisa sidee u qaadasaa marka maxkamadda militarigu
horta anuu garyaqaan uma aqoonsanin wuu soo bartay oo halkan marka shahaadiisa uu keenay inuu garyaqaanimo soo bartay buu ahaa anagu garyaqaanimo kumaanan qaadan wuxuunu ahaa askari fireman buunu ahaa garyaqaanimadan markaan dacwadu gudbinay uu eedaysana noqday ayay iguna diiwaan geliyeen marka anugu garan maayad xuquuqlisaanka dee saa loo yaqaano nin eedaysanaa oo eed ka baxsanaya inuu meel madaxa geliyo dee dama fiicna maxkamad waxaan kala doonay maadaamaanu ciidan nahay dee shacab geyn meen anagu maxkamada ciidankaanu geynna
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna saar maxay noo xiga
waxaan filayaa caasho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo wariyaheena jaamac buula jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga kulmadeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa midaynta qoraalka afka soomaaliga dabcan dhegeysto waxaad isweydiin kartaa waxa laga midaynayo qoraalka afka soomaaliga su-aashaasi iyo macluumaadka la xidhiidhaba waxaa marti noogu ah barasare mustafa cabdulaahi fayruus oo madax ka ah macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho islamarkaana jaamacadda ka dhiga maadooyinka cilmi afeedka afka soomaaliga iyo sugaantiisa daraasaadka soomaalida iyo weliba daraasaadka afrika sidoo kalena mustafa cabdulaahi fayruus waxa uu ka tirsan yahay akademiya goboleedka afka soomaaliga iyo akademiyada afafka afrika mustafa cabdulaahi fayruus kusoo dhawow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta inta aanan gudagelin mawduuceenna waxaan isleeyahay in ay muhiim tahay dib u milicsiga markii af soomaaliga la qorayay iyo dulmar kooban oo aad naga siiso cilmi baarista afka soomaaliga ee arrintan la xiriirta
bismillahi raxmaan raxiim waa adiga iyo bahda v o aan salaamaya jaamaco sidoo kale dhegeystayaashana waan salaamaya sidayn ognahay af soomaaliga waxaa la qoray 1992 ayaa si rasmi loo qoray inkastuu afka weyn yahay markaa la qoray cilmi baaris baa bilaabantay xoog leh markii horena sii socotay cilmi baaristaasi waxay ku salaysnayd dhanka farta ayaynu hadda ka hadlaynaa waxa kaloo ay saameyn ku lahayd dhanka kale culuumta kala duwan ee luqadda ama afka uu lahaa sida naxwaha suugaanta diyaarinta qaamuuska ururintiisa eray bixin loo sameeyey dhinacyada kala duwan ee maamulka iyo waxbarashada iyo nolosha guud intaba marka hawshaas markii la fiirsho waxay socotay malaha shantii sane u horreysay si xoog leh ayay u socotay laakiin laga bilaabo 78 aad bay isku dhintay dhankii cilmi baarista, laakiin adeegsigii baa sii socday afka la adeegsanaya dhanka maamulka iyo waxbarashada iyo manaahijtii waxbarashada lagu adeegsanayay Soomaaliya gudaheeda. Kadib sayn ognahay waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay, markaa wax walba way xakadeen, xataa adeegsigii baa dhaawac gaaray oo aad iyo aad isu dhimay meelihii lagu adeegsanayay. Dabayaaqadii sagaashanaadkii yaa madaxweynaha jabuuti iyo aqoonyahanno kale iska xil saareen magaalada Iskaxaalgalgeedle. Sidii cilmi baaristaas loo soo noolayn lahaa, dowladda jabuuti waxay qabanqaabisay kulamo aqoon isweydaarsiyo kala duwan oo afka Soomaaliga lagaga hadlayo. Naadiga Soomaaliya bin baa kaalin fiican ku sii lahaa. Waxay socotaba markii lasoo gaaray 40 guuradii qoritaanka farta Soomaaliga oo 2012 ku baagnayd, shir weyne weyn ee dowladda jabuuti ururkaas naadiga Soomaaliya bin ay qabanqaabiyeen jabuuti ka dhacay, waxaa isugu yimid aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed, waxaa ka mid ahaa dad intii ka noolayd guddigii afka Soomaaliga. Kulankaas waxaa laisla qaadaa dhigay af Soomaaliga qoritaankiisa inkastoo 40 sano laga joogo in arrimo cusub oo soo baxay ay jiraan. Waxaa laisla qaatay cilmi baarista af Soomaaliga uu baahan yahay in la sii xoojiyo. Waxaa kaloo laisla qaatay iyadana in adeegsigiisa sidii loo tayayn lahaa loo sameeyo hay-ad. Guddi baa loo saaray 9 qof ahaa, guddigaasi hay-addii bay kasoo tala bixiyeen. Waxaa juun 2013 marka halkaas lagaga dhawaaqay in la dhisay akademi goboleedka af Soomaaliga, doomiyana loo doortay Doctor Maxamed Daahir Afrax, markii horena kamid ahaa guddigii kasoo shaqeynayay xeerarkeedii iyo waxyaabahaas la soo dhisay. Waxaana loogu talagalay hay-addaas akademi goboleedka af Soomaaligu inay kaalintii cilmi baarista ee banaanaatay ay wax fiican ka qabato.
Aad ayaad u mahadsan tahay macalin Mustafa Cabdullaahi Fayruus. Haddii marka aanu eegno dhinaca kale, dabcan baahida loo qabo in la helo qoraal midaysan oo af Soomaali ah waa mid muuqata, balse haddii aad cilmi ahaan noogu sharixi kartid, maxaad ku qeexi lahayd?
Waxaa ku jira, markaynu fiirino, waxaynu maraynaa 2018-ka, arrimo waxaa jira culus ama arrimo soo kordhay oo u baahan in wax laga qabto ama u baahan in laga faa'iidaysto. Dhowr arrimood baan ka tilmaami lahaa waqtiga kooban dartiis. Waxaa ka mid ah, waxaynu galnay xilligan lagu magacaabo digital era, waa xilli digital wax walbaba computer iyo aalad computer la adeegsanayo. Waxaynu joognaa xilligan lagu magacaabo in adduunyadii iyo habkii warshaduhu ay galeen artificial intelligence, in maskaxdii laga faa'iidaysanayo dhinaciga ahay. Marka af Soomaaliga aaladda kombyuutarka marka lagu qorayo wuxuu kuu qaban karaa kombyuutarku hawl fara badan oo uu fududaynayo. Waxaa loo baahan yahay marka xilligan la joogo in laga fikiro sideebaa aaladda kombyuutarka looga faa'iidaysan karaa, waxyaabaha inoo fududaynayaan aan uga faa'iidaysan karna waa qodob. Waxaa kaloo jira aqoontii kala duwanayd dhinacyada badnayd. Aqoontaas kala duwanayd waxay gacan inaga siin kartaa howlaha af Soomaaliga in la qabto. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa cilmi baarisyo kala duwan oo aqoonyahan ay ku sameynayaan. Waxaa intaa soo raaca qodobka kasoo kow, waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha tegay oo degan inay jiraan 1 million ilaa 2 million oo qof baa lagu qiyaasaa, caruur ay dhaleen baa jooga. Caruurtaa qurbaha ku dhashay ee ku koraya waxay u baahan yihiin in afkii la qoro. Arrin hore u jiri jirtay ma ahayn, dadka geeska Afrika degan afkooda waxay ka bartaan aqalkooda, laakiin ubadkaasi in la baro si gaar a loo baray u baahan yihiin. Arrinta kale ee soo korortay oo arrin midayntu laga maarmaan ka dhigi doonta waxaa ka mid ah, berigii hore Soomaalida miyiga magaalada degan dadka dabcan waxaa badnaa dadka miyiga degan welina iyagaa badan, laakiin tirada magaaladu way soo kordhaysaa. 1972 haddaan tusaale usoo qaadano Soomaaliya, waxaa dadka magaalada degan ay ahaayeen 3%, laakiin sanadkan aynu marayno qiyaastii 40% inay magaalada degan yihiin baa lagu qiyaasaa. iskuullada jooga waxaa soo gelaya arday intooda badan reer magaala oo miyiga xiriir toosa la lahayn. Marka waxyaabahaas oo dhan waa arrimo soo kordhay oo u baahanaya in cilmi baaris lagu sameeyo, sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada cusubna looga faa'iidaysto. Waxyaaba markii hore miyiga lagu haystay ee kamid ahay afka kobcintiisu sida ciyaar suugaaneedka iyo waxyaabaha lamidka inay ka baxeen markii magaalada la joogay, laakiin ay soo galeen aalad iyo qalab cusub iyo farsamooyin cusub. Marka waxyaabahaas waxay u baahanayaan marka in afka la mideeyo ayay u baahanayaan qoraalka af Soomaaliga la
dagmeeyo. Waa tahay qoraalka. Sidoo kale waxaa la dareemi karaa dadkii xataa Soomaaliya waxbarashada kusoo qaatay afka Soomaaliga, marka ay erayada qorayaan waxa ay qoraan erayo qof waliba deegaanka Soomaaliya uu ka yimid sida looga dhawaaqo. waxaadna moodaa in ay erayo badan oo kala gedisan dhawaaqoodu ay jiraan. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa magaca sheekh oo kale oo tilmaame ah. Sheekh dadna waxay u isticmaalaan laba i, halka dadka qaarkoodna ay laba e u isticmaalaan. Midaynta qoraalka afka Soomaaliga muxuu ka qaban karaa arintaas? Qaab noocee ah ayaana loo marayaa midaynta?
Horta markii aynu halkan qodobka u baahan inaan aad hoos u xariifna, waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa waa midaynta qoraalka. Halkaa waxaa ka baxaya inaan ka hadlayn hadalkii caadiga ahaa. Markaynu labadayna qof wada sheekaysanayno, qof walba sida uu haboon, ugu sahlan, aqalkii uu kusoo barbaaray, uu kusoo barto, ugu hadlaya, culaysnaysa ma jiro. Laakiin markii la bixiyo hadalka, waxay u baahan tahay inuu ka fiirsado, uu tifaftiro, uu ugu talagalo qoraalkaasi inuu dad fara badan oo kala baahsan oo juqraafi kala ballaaran ku nool inuu gaarayo. Qofka jaguujiga hadalka uu qoro waxaa akhrisanaya qofka Gaarisa jooga oo ay aad u kala fog yihiin. Kan Hargeysa jooga hadalkuu qoro waa inuu akhrisan karaa kii kale ee Kismaayo joogay, ay akhrisan karaan dadkii qaaradaha kala duwan joogay ee Australia iyo Maraykan inta u dhexaysa ku fiirsanaa. Marka halkaasi waxay u baahan tahay qoraalka in la habeeyo, la tifaftiro, si markaa qoraalkaas loo habeeyo oo loo tafaftiro, waxyaabaha lama huraanka waxaa ka mid ah in qoraalka uu midaysnaado oon kala doorano. Sida tusaalooyinka aad sheegtay, sheekh waa sax oo eel la isticmaalay, in sheekh la yidhaahna waa sax, laakiin labada hab inaan u qorno uma baahnin. Ee inaan mid ka mida doorano oo ugu yaraan waxaan loo yaqaano afka qalaad waa standardizationka, inuu midkood noqdo markii aan qorayno inaan adeegsano, si ay u sahlanaato in kombyuutarkii uu ku sixi karo ereyadii, ay u sahlanaato qofka ubadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga in hal erey la qoro intuu laba erey uu ku wareeri lahaa. Marka ereyadaasaa jira aad tilmaantay jaamacow, ereyo kale way jiri karaan oo tusaale ahaan markaan doonayno qofka aan leenahay wax samee, samee ayaa la qoraa ay u dambayso ee, mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oy u dambayso a iyo ya, mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oy u dambayso e iyo ya. Waxaynu ka hadlaynaana waa isla hal fan oo keliyaka. Waxay u baahan tahay markii saddexdaa hab intii la qori lahaa waa isla hal hawle, in uu jiro hal hab oo hal mid ka mid ah oo hal beeg laga dhigtay oo kaa lagu heshiiyo in qoraalka loo isticmaalo. Qofka sida u sahlanaa ku hadlo, ma midka eer u dambaysaa, ma a iyo yaadukay u dambaysaa, ma e iyo yaadukay u dambaysaa. Marka waxay fududaynaysaa marka adeegsigi
erayo
kale jira sida tababar. Tababar markaynu qorayno si kala duwan baynu u qoraynaa, mar laba ba-baa dhexda la gelinayaa, mar tababar oo a ah, mar tababar oo ba oo ah, marba sibaa loo qoray.
Waa tahay tusaalayaashaas halkaas aan ku dayno. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu uga hadlayno midaynta qoraalka afka Soomaaliga. Waxaana marti noogu ah Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadooyin kala duwan oo uu ka mid yahay cilmiga luqadaha, afka Soomaaliga iyo suugaantiisa. Waxaana aan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya meesha aad joogto ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay. Magacayga waa Abubakar Cabdu Cali oo ah mid ka mid a qoraayaasha da-da yar ee Muqdisho ku nool oo qoray buug la yiraahdo Sida Qoyska. Haddii aan u gudagalo barnaamijka, waxaa hal su-aalna waa watay, hal kalena waa soo jeedin lahaa. Ani waxaan ka mid ah dhalinyarada qoraayaasha ee ku nool magaalada caasimada Muqdisho. Waxaan ku xantaa xoogaa in af Soomaali lagu yaryahay dhalinyaradeena xamar ku nool. Af Soomaalina miyiga u badan yahay, haddana gobolada ugu sii badan yahay. Haddana midii laysku waafaqsanaana inta ma taallo oo tii gobolada dhexe ayaa la qaatay. Marka waxaa nagu culus in erayada guud aan helno. Marka waxaa su-aasheeda tahay, ma heli karnaa akademika wadaadka afka Soomaaliga iyo akademiyada Soomaaliya cilmiga fanka iyo suugaanta iyo aqoonyahanada Soomaaliya iyo qoraayaal iyo khubarada afka Soomaaliga guud ahaanba muddada hoolana in ay naga saacidaan dhalinyaradeenas in aan helno, inay ka wada shaqeeyaan, in aan helno erayo midaysan oo aan qaadan karno oo la isku hoolo
waa yahay. Halkaas aan ku daynaynaa walaal, waqti baan nagu socdo. Marka waxaan jeclahay inaan u dayno macalin Mustafa inuu noo faahfaahiyo, inkastoo asagaan u daynayaa jawaabtiisana inuu ku daro. Aatiri waxaa la qaatay afka lahjada gobolada dhexe, balse waxa naga xusuusinaya gobolada dhexlaftirkoodu inaysan iskuuda lahajad ahayn dhulsa marheeb iyo gaalkacyana ay kala duwan yihiin marka dhawaaqa ereyada la yiraahdo Mustafa kusoo dhawow macal
waa hadda oo wakar waa laba arrimood oo muhiim soo jeediyay marka tan ku saabsan lahjadaha iyo afka guud ee ummad walba oo ay leedahay lahjado ama af guriyo kala duwan sidoo kale waxay leedahay af guud oo ka dhexeeyo ama af guud ama common language oo mid ka dhexeeyo isku afkartaana waa midka lagu adeegsado maamulka waxbarashada warbaahinta hal abuurka iyo wixii lamid ah halka af guriyadana iyo ama lahjadahana lagu adeegsado hadalka caadiga ama wada hadlayaan suuqa wada joogaan bulshada dhexdeeda isku afkarta marka way jiraan warbaahintii iyo waxbarashadii iyo maamulku intaba waxay gacan ka geysteen in af dhexe ama af guud oo Soomaalida ka dhexeeya uu xoogaysto ma hadda gobolkaasi u badan yahay lama dhihi karo laakiin si guud lahjadaha kala duwan ee Soomaalida marka la isku daro lahjadaha maxaatiriga la isku yiraahdo ayaa afkaasi hadda uu ku badan yahay inkastoo ereyo meelo kale kasoo galay ay jiraan oo lahjadaha kale laga soo qaatay laakiin ummad walba waa inay yeelato taasina waa in lasii xoojiyo waxaana sii xoojin kara mar walba adeegsiga waxbarashada iyo maamulka iyo warbaahintu ay sii adeegsanayaan way jiraan tusaalahaan academy goboleedkan hadda sheegayay waxyaabaha loo sameeyey maaha Soomaaliya oo keliya laakiin Soomaaliya haddaad tagto ee dhanka Kenya qaybta Soomaalidu degto ama aad tagto gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia waad arkaysaa kala duwanaansho inuu jiro intaana way loo wada baahan yahay af ka wada dhexeeya oo isku wada afkartaan marka qoraalka la joogo in la xoojiyo waa howl weyn sida loo tilmaamayna xeerarku inkastoo iska koobnaayeen laakiin intii dambe jaantaa rogonba iska noqoto intii xataa xeerarkii jiray sidii la rabay looma adeegsado marka taa waxay la tahay waa howl culus ay tahayna in la sii wado qodobkan kaloo tilmaamay Abubakar waa sax weeyaan arrintan loo yaqaan dalaynta ama saameynta qoraalka mar hadda dhowr maalmood laga joogay akademi goboleedku tababar dhalinyaro ay ku sameynaysay Muqdisho ay ka mid ahayd waxyaabihii laga hadlayay oo habeynta qoraalka waxyaabihii tababarkaasi laga bixiyeyna waxaa ka mid ahaa dalaynta qoraalka qoraalo laga sameeyeyna wuu jiraa wuxuu ahaa qoraal kooban aan ku qoray halkaa dalayntana oo af Soomaaliga sidii loo dalayn lahaa ku saabsanna wuu jiraa waxaana rajaynayaa barteeda aan akademiyada ku leeyahay in aan dhowaan soo gelin doono todobaadka soo socda hadduu la
yiraahdo
meelaha uu ka faa'iidaysan kara
waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo Washington waxaa noogu marti ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo jaamacadda Muqdisho barasare ka ah islamarkaana ka mid a guddiga akademiya goboleedka haddii marka aanu u noqonnoba in la mideeyo qoraalka afka Soomaaliga waa maxay faa'iidooyinka laga dhexli karo maxaa ku jiro oo ay dadka hadda afka Soomaaliga qoro ama bugaagta ku qoro ama bogaga internetka ku qoro wax ku soo saaro maxay ka faa'iidi karaan
way faa'iidada intaanan gelin saddexda qodob baraarujin yar aan sameeyo maadaama wax la mideynaya ay qoraalka yihiin qoraalku wuxuu keenayaa in la kala xusho laba saddex hab ay wax u qormi karayeen taas macnaheedu ma aha in kala qaatina sax yahay ka laga tagina uu khalad yahay intuba waa lahjado wada siman laakiin waxaa loo doortay si hawsha adeegsiga loo fududeeyo barista afkana loo sahlo ta laga hadlayaana waa qoraalka oo keliyata ma aha midkii hadalka qodobka kaleen baraarujinaya waxa weeyaan markaynu hadlayno aynu ka hadlayno mideynta qoraalka uma jeedno in fartii alifbeetadii soomaaliga dib loogu noqdo alifbeetada soomaaligu waa 22 cod 7 ka mid ay lama laabmaan 10 shaqalna waa leeyahay 22na waa shibane marka intaasina baahida way ku filan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan uun intaas sidii ereyadeena iyo hadalka kala duwan loogu qori lahaa tafaa'iidada haddaanu imaado maxaan ka faa'iideynaa waa run hawsha markii la qabto maxaa laga faa'iideeyaa waxaa laga faa'iideeyaa horta in af Soomaaliga looga faa'iideysto oo lagu adeegsado qalabka kala duwan ee kombyuutarka iyo applicationada kala duwan ee uu leeyahay ee aaladda kombyuutarku ay leedahay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo aaladda kombyuutarku waxay siinaysaa tarjumadii oo waxa loo yaqaan machine translation oo hadda Google ko kale uu bilaabay waxay leedahay sixidii higaasa iyo office-ka oo kale uu yeelanaya tirinka ereyadu kuu sameynaya bixinta naxwuu gacan kaa siinaya markaad wax baaranaysuu gacan kaa siinaya diyaarinta qaamusyada loo adeegsan karaa qaamusyo online aa soo bixi kara barista luqadda marka dadka la barayo ayaa loo adeegsan karaa isla kombyuutarka marka qaybtaas waa qaybta kombyuutarka qodobka labaad aan ka faa'iideyno mideynta qoraalka waxa weeyaan in si sahlan laysu wada fahmi karo oo qoraalka qof qoray deegaan kale oo ka fog uu si sahla u fahmi karo muddo dheerna oo boqolaal sano dabadeed haddii qoraalkaas uu gaadhana isna in si sahla loo fahmi karo qodobka kale oo saddexaadna waxa weeyaan in barista af Soomaaliga iskuulada lagu barayo ubadka soo koraya qurba ha noqoto dalka gudihiisa ama geyga geeska Afrika gudihiisa ha noqoto in agabka waxbarashada ee la diyaariyo deegaan ka mid diyaariyo deegaanada kalena ay ka faa'iideysan karaan maadaama ognahay in dhaqaalaheenu uu yar yahay marka dadaalkii deegaan gaar ah laga sameeyo in deegaanadii kalena si sahal ah buugga iyo qoraan tusaale ahaan in si sahla looga faa'iideysan karo arrintaana faa'iidadeeda ugu badan dhanka barinta af Soomaaliga waxaa helaya ubadka ku dhashay ama ku koraya qurbaha oo tir ahaan aan yarayn xilna inaga saaran yahay afkooga inaan badbaadino.
Adayadu maadsan tahay dhegeystaha kale aan u gacan raadiyo dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa waada kulmiye oo ku sugan magaalada Hargeysa. Barnaamijkan v o e da wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijka waa aad baan u faa, laakiin haddaan ka hadlo afka Soomaaliga qiimihiisa haddaan ka hadlo waa afka Soomaaligu aad buu qaali yahay. Waa af miisaan culus loo hadii loo la fiiriyo gabayaasha oo kale miisaanka awleeya lama qiyaasi karo. Laakiin wax su-aasha aan weydiinaya waxay tahay in afka Soomaaliga maxaa dhulka Soomaalida loogaga hadlo af kurmida loogaga hadli waaye amaase qoraaladan kala duwan eminka waxyaalada kala duwan ee loo kala yaqaano ma garanaysaa wax adu taqaano meesha wax iyo wax xaggaa wax looga yaqaanaa marka maxaa afka Soomaaliga wax qura looga wada baran waaye amaase qoraalada kala duwan ee meel looga wada yaqaano maxaa isku si looga baran waaye ayaan weydiinayaa.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xaawa oo Hargeysa nagala soo xiriirtay. Waxaan filayaa macalin Mustafa inay arrintani isugu jirto su-aal laba qeybooda ay tahay. Kusoo dhawow
Xaawa, way mahadsan tahay, waa su-aal weyn oo qiimile soo jeedisay. Horta afka Soomaaliga waxaa laga hadlaa geed afrika markaynu eegno waa dhul aada u ballaaran. Waxaa haddii laga soo bilaabo gacanka Tojaro ee Jabuuti ku yaala deegaanka Soomaalida ilaa iyo webiga Tana halkuu badweynta Hindiya kaga daro ee koonfurta Kenya, marka waa dhul aada u ballaaran oo ilaa milyan iyo bar kilomitir lagu qiyaaso. Guud ahaan ballaarnaantaas deegaanka marka waxay keenaysaa afku in wuxuu ku midoobaa markay dadku deegaan yaroo kooban joogaan, laakiin faahfaahnaantaasi waxay keenaysaa inay ereyada qaarkood ku kala duwanaadaan ama lahjado kala duwan ay soo baxdo. Sidoo kaleeto deegaanada ballaaran hab dhaqan dhaqaaloo kala duwan bay leeyihiin. Dadka qaarkood waa beeraley, dadka qaarkood waa kalluumaysato, dadka qaarkood waa xoolo dhaqato reer guuraan, waana dadka intiisa badan ay Soomaalidu u badan tahay. Taasina waxay keenaysaa in ereyada ay adeegsanayaan iyo hababka afeed ee luqadeed ay adeegsanayaan inuu kala duwanaado oo lahjado kala duwan ay soo baxaan. Sidoo kaleeto af Soomaaliga waa muddo qarniyaala lagu soo hadlayay, uu soo jiray kumanaan sano. Muddada uu soo jiray iyadana isbedelaha ku dhacaya kala duwan, marka waxyaabahaas waxay abuurayaan inuu lahjado kala duwan uu yeesho. Ceebna maaha kala duwanaanshuhu oo afka dhaawac uma geysanayso, waxay qeyb ka noqonaysaa hodantinimadiisa. Tusaale ahaan markaan kusoo qaadano markii bixintii sayniska Soomaaliga loo sameynayay, ereyada qaarkood waxaad arkaysaa in laga soo qaatay dhaqankii reer guuraaga, ereyada qaarkoodna dhaqankii baqa, ereyada qaarkoodna beeraleydii. Markaataas waxay keenaysaa marka in ereyo in hodantinimada afka inay qeyb weyn ay ka noqoto, haddana inuu jiro af dhexe oo guud ahaan laysla wada adeegsan karo, laysla wada fahmi karo.
Waxaad soo bandhigi doontaa haddii eebaha awooda la yiraahdo qoraalkii cilmi baarista ahaa ee isagoo hordhaca aad soo gudbisay 2012-kii islamarkaana isagoo faahfaahsan la daabacay 2015-kii magaalada Hargeysana, haddii eebaha awooda la yiraahdo aad ku soo bandhigi doonto bisha toddobaad ee sanadkan, maxaad carabka ku adkeynaysaa si loo helo heer ay Soomaalidu u wada qorto afka Soomaaliga?
Waa run horta tan qoraalkan aad tilmaantay waxaan kusoo bilowday 2011-kii markii laga hadlayay mar kulan lagaga hadlayay arrinta af Soomaaliga iyo xilligan cusub 2011-kii waxbarashada geeska africana laga hadlayo Hargeysa lagu qabtay, 2012-kii Jabuuti afartan guuradii yaan kusoo qabtay, welina waan sii wadaa. Waxa ugu muhiimsan markaa markii la fiirsho habka qoraalka ereyada la qorayo in loo baahan yahay in la kala doorto iyadoo la fiirinayo sababo dhowr ah oo qoraalka qofkii akhriya uu ku arki doono, yacni waxyaaba tixgelin mudan baa jira markii ereyada la dooranayo. Sidoo kaleeto ereyada keliyata ma aha ee qaabka uu u samaysmo isrogrogidda falalku iyagana in la doorto. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ilaa 7-8 qaab in lagu hadlo, oo waxaan arkaynaa waxaan leenahay haddii marista aynu kasoo qaadno iyadoo la leeyahay waxaan marayaa meeshaas ama mari hayaa, marahayaa, marowhayaa, maraaya, iyo waxyaaba lamid ilaa 8 qaab baa inta la maqlay aan laga hayaa. Marka qaababkaas waxa uu baahan yahay iyagana in la kala doorto waxa loo yaqaan fair conjugation ama isfurugida falalka in la kala xusho sidoo kale ereyada qaabka loo qorayo oo ereyada isku sida biyo mareen sidee loo qorayaa iyagana waxa uu baahan tahay iyadoo dhinacyo kala duwan laga fiirinayo in la kala xusho waxyaabahaas kala xulashadaasi fududeynta qoraalka kamid a markii la qaadanayo in la fiirsho isbedel codeed baa ku dhaca afka mar walba isbedelkaasi dhanku u socda iyadana in la tixgeliyo iyadoo la tixgelinayo deegaanada ereyada la kala dooranayo lagu adeegsado badidooda yani ereyada qaarkood waxaa laga yaabaa in deegaano kooban lagu adeegsado laga isticmaalo ereyada qaarkoodna in deegaano aada u ballaaran laga isticmaalo marka waxay u baahanaysaa fidsanaanta deegaanadaasna in la tixgeliyo
ugu dambeyntii xeelerayaal badan oo afka soomaaliga wax ka qoro ayaa waayadan dambe su-aalo ka keenay sidii loo qaatay markii afka la qorayay iyadoo ilduuf iyo ulakac midku ahaadaba guddigii af soomaaliga qoristiisa ka shaqaynayay waxyaabihii ay ku xireen dadkii soo bandhigayay faraha iyo fikrada kala duwani ay ka mid ahayd inaan dhibca loo isticmaalin afka soomaaliga isla markaana xarfaha labalaama loo arkay inay yihiin toddobo oo markaa loo calaamadeeyey dadka qaarna ay qabaan in ka badan inay jiraan waxaa kale oo meesha ku jira oo ay dood ka keenaan in halkii xarfaha sha iyo dha iyo qa loo qaadan lahaa laba xaraf oo laysku dhejiyey xarfihii laga tegay ee afka qalaad b da kore iyo v iyo sed ay loo qaadan lahaa saddexdaas xaraf oo kale arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd
way jiraan horta dad ka hadla arrimahaas laakiin intooda badan markaad fiiriso wuxuu ahaa dadka cilmi afeedka aada ugu sii takhasusay kuma badna dadka doodaha inta badan xagga ka keena si guud baa jirta markii afka la qorayo ama farta loo sameynayo af xeerarka waxyaabaha la tixgeliyo marna laga tallaabsan waxaa kamida fududeynta qoraalka waayo malaayiin qof baa la doonaya inay fartan adeegsadaan oo qaarkood aqoon kaleba aan lahayn ee fartaas la baray keliya uun intaa ka yaqaana marka waa in loo fududeeya marka waxaan anu isleeyahay inay ahayd tallaabo wax ku ool ah in la qaatay mid inaan dhibco loo yeelin waayo haddii kale dadka qoraalkoodii ku cuslaan lahayd inaan dhibco loo yeelin tan kaleeta ee xarfahan loo soo qaatay labada calaamadood sida sha iyo dha iyo khaana dabcan markaa hore dooda way furnayd laakiin hadda waa la adeegsaday marka maadaama la adeegsaday wax weynoo lagaga noqdaa ma jirta waxayna ila tahay in lagu hawsha dhiman ee qabyada ah ama soo baxday hadda in wax laga qabto ay tahay intii wixii hore loo soo qabtay lagaga mashquuli lahaa tan ku saabsan shibanayaasha labanlaabma ee toddobada ah aqoon-yahanada qaarkood markay cilmi baarisaha qaar ay sameeyaan waxay qabaan in soomaaliga waxaa ku jira 22 shibane oo rasmi ah marka hamsada lagu daro marka hamsada laga reebo 22-ka kaleba in la heli karo iyagoo labanlaabmaya laakiin toddoba waxaa loo arkay inay yihiin muhiim in la qoro sababtoa waxay si toosa saameyn ugu yeelanayaan macnaha ereyada labanlaabmayaana way ku badan yihiin waxaa kaloo jira shibanayaal aan ereyada labanlaabmaya tira ahaan ay yar yihiin ama haddii aan la labanlaabo macnuhu uuna isbedelayn marka sabab loo qoro oo culaysunbay dadka ku keenaysaa sabab weyn oo loo qoraa ma jirto marka sidaa darte ana waxaan isleeyahay markii si degan loo eego way jiraan shibanayaal labanlaabmaya laakiin baahidu qoraalka toddobadaasi way nagaga filan tahay inta kalena oo dhihidda iyo isfahamka dadka way yaa afka lagu yani qeybta kaleeto lagu dabooli karaaba ila tahay marka xilligan hadda halkaa wax weyn oo lagaga noqda ani waxay ila tahay inayna furnayn midda kalena luqadaha oo dhanba dhawaaqo iyo qoraalku 100% isma waafaqaan sidaa darteed luqadaha caalamka oo dhanna taa way ka siman yihiin sidaa darteed baa loo sameeyey qoraal caalami oo dhawaaqa ku salaysan oo phonetical notation la yidhaahdo oo loogu talagalay sidii loo dhawaaqayay in 100% loo qoro arrintaana waxaa adeegsada qolooyinka cilmi afeedka gaar ahaan dhanka codadkii ka shaqeeya linguisticska ayaa lagu adeegsa yani waa arrin cilmi baarista uun lagu adeegsado laakiin nolosha caadiga codadkii ummadda ku hadlaysay lama wada qorin intii isu dhaweyda laga maarmaankayd unbaa la qoray intaasana adeegsiga ku filan waxaana loola jeedaa fududeynta qoraalka iyo dadweynaha tirada badan in badan oo kamid aqoonkana ayna lahayn inaan lagu cusleynin farta barashadeeda iyo qoristeeda midna
macalin mustafa cabdullaahi fayruus aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga
adaa mudan jaamacii dhegeystayaasha kale waad umaadsan
dhegeystayaal intaasna waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha qaybtiisii u dambeysay qaybo taxana ahaa oo 4 qaybood ah oo naga hadlaynay afka soomaaliga waxaana toddobaadkan noogu marti ahaa barasare mustafe cabdullaahi fayruus tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa isbaqal dambe oo isa leh
waata jaamac buula jaamacad ay u mahadsan yahay barnaamijkaas uu ciitaankana asaga ayaana la socodsiinay. Haatana Ethiopia, dalka Ethiopia waxaa maalinkii saddexaad galay xaaladii degdegga ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib kacdoonka dawladda laga soo horjeeda ee qoomiyadaha Oromada iyo Amxaaradu ay hormuudka ka ahaayeen. Dhinaca kale waxaa maalinkii dhawaad magaalada Nairobi ku soo gabagaboobay wada hadalo ururka ONLF uu kula jiray dawladda Ethiopia. Hadaba xaaladan cusub sidee ayay u saameynaysaa mustaqbalka Ethiopia, gaar ahaan dhulka Soomaalida ee dalkaasi? Su'aalahaas iyo kuwo kale Maxamed Abdisandheer wuxuu wadiyay Professor Cabdulwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda Afrika.
Horta Maxamed, inaya xaaladda degdegga ninka lagu dhawaaqo waxba kama tiraysa xaaladda caadkirin maanta Ethiopia ka jirta. Maxaa yeelay kal hore waxa lagu soo rogay yacni arrin lix bilood ee lagu soo rogay meena emergency lagu soo rogay. Sideeda ilaa waxma waxma ay tiri, waa tan keentay marka reesoor yacni xeelabari inuu sacasiro keentay si markaa meesha ugu banneeyo qof kaloo Ethiopia badbaadin karaya. Si kastaba arrinta ahaata, Ethiopia maanta waxay u baahan tahay xal siyaasadeed, u baahan tahay in la helo xal siyaasadeed oo dhab ah, in qoomiyaadka wada degan ay wada hadlaan oo si sharaf ay wada hadlaan oo masiirka waddanka laga hadlo. Haddii taa ay dhici karin oo micnaha qof mandeel oo kale aysan soo bixin karin oo waddanka isku wadi kara oo waddanka micnaha maydayn kara oo waddanka micnaha yacni gaarsiin kara yacni levelka loo baahan yahay hadduu soo hadduuna jirin, waxaa fiican marka nidaamka Yugoslav inay qaataan. Yugoslav waxay u kala go-gooday yacni Serbia iyo Croatia iyo Bosnia Herzegovina iyo Macedonia iyo Albania, haddana waa dad macnaha wada degan waay. Maa intii lasdagaali lahaa oo lasbahdili lahaa oo lasdiriri lahaa oo dagaalo sukay ay dhici lahaayeen, marka waxaa wanaagsan marka si tartiib inay u kala baxaan marka oo Ethiopia marka waddadii ay qaado Yugoslav ay qaato Ethiopia oo burburta oo kala daadatana dhibaato farbadeed oo ku keenaysaa.
Waan gartay, inkastoo Ethiopia saad sheegtay xaalada hadda ay ku jirto ay tahay mid aad u daran, haddana waxaa jira dadaal aad u fara badan oo xitaa wadamada reer galbeed ka imanaya oo lagu badbaadinayo. Hase yeeshee, markaad dhinaca kale eegto, tusaale ahaan qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Amxaarada isku dhinaca ayaa waxay aad uga soo horjeedaan nidaamka Tigray oo hogaaminaya hadda waddanka haya. Hase yeeshee, waxaa jira qoomiyado kale oo waddanka degan oo iyaguna dhibaatadu si dadban ay u saameyn karayso. Marka Soomaalidii Oromadoo kale waa dad derisa, quruumo deriso ahaa. Haddana xaaladan iminka soo korodhay ee xaaladda degdega ah ka hor waxaa jiray isu socod la-aan iyo kala qoqobnaan, iyo arrintan intee leg bay taa ku sii biirin karaysaa dhibaatadii hore u jirtay?
Horta waxa weeyaan Ethiopia maanta waxay taagan tahay laba dareemintood ay taagan tahay. In Ethiopia aan naqaanay sanado badan, qaday badan aan garanaynay, oo maxaalada iyo Tigreega xukuma jira halkan halkan ay ku idmaato oo runta ay xusuusiso wixii ka dhacay waddanka Sri Lanka. Sri Lanka markii aad xidmaadkii horaantii markii dhibankaasi hadiiska ay waddanka qabteen waa qoomiyadda ugu badan waddanka Sri Lanka weeyaan. Waxay beddeleen luqadii waddanka, ay beddeleen Ingiriisiga, hadda ay tamisi daqadii ka tuureen, waxay soo saareen luqada loo yaqaanisa hadiiska lagu hadlinka lagu hadlayaa. Marka dhibankan xaalada waxa weeye, dhibankan Oromada waxa weeye waa qabiilka ugu badan, waa qoomiyadda ugu badan waddanka Ethiopia, waddankan imanka Oromada liyaado, waxayna ku taamayay Ethiopia inay ka tariyaan oo marka luqadoodii iyo dhaqankoodii marka yacni la qaato. Maxaa yeelay waddanka qoomiyadda xaaladu imanka afkeeda lagu hadla waa 117 waaye, nimankaana waxa weeye 47 million waaye, waa 95% dalka. Waxay dareen luqadoodii iyo dhaqankoodii la qaato oo macnaha yacni barada kala maysa haddii ay jirto waxa weeye dimuqraadi ay jirto weeyaan. Marka tuug waxyaabaha keena taas weeyaan xukunka Oromada Amxaaradan ma ogolaanaysa, nimankan ilaahay ii sheeg muxuu ahaa Tigreega ma ogolaanaysa, Soomaalida sidoo Soomaalida xurxun baa ka dhexeeyey. Marka si kastaba arrintaa laa ka dhiga, maanta waxay Ethiopia u baahan tahay qoomiyadahaas inuu isku wadi kara. Haddii taa la waayo waa kuu sheegay xalku wuxuu noqonayaa sida Gazafia noqonaya Gazafia, in si tartiib loo kala yarko uu yaryahay saad u sheegtay. Maxaa yeelay ardaydii Oromiya ka dhigiray Soomaalida soo qaxaysaa oo ulku Soomaalida kusoo noqonaysaa, ardaydii macalinka xaalada ahaa ee ka dhigiray Tigray way soo cararayaan. Marka waxaa wada tuhun micnaha bulshadeed oo kala duwan inuu jiro oo caalamka inuu fahmi loo baahan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay marka qoomiyadaha dad iskuulika haddii la waayo, micnaheedu waxa weeye si tartiib inay u kala baxaan. Maxay waddanka Ethiopia oo waddanka labaad ee qaaradda Afrika ugu dad badan waaye, marka laga waddanka Nigeria, Ethiopia oo marka kala daadatay oo isku dhaxyaaday oo dagaalamtay, dhibaato xoog leh ku keenaysa.
Waan gartay. Professor Cabdiwahaab, su-aasheeda ugu dambeysa, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda Ethiopia ugu socday magaalada Nairobi, xaaladan lagu jiro iyo sida ay tahay inuu isugu miisaamo wadahadalladaas jabhada ONLF, xaaladda amniga jirta, iyo ismaamulka Soomaalida gudihiisa, waxyaabaha ka socda?
hortooda waxa weeyaan arin saddex geesood weeyaan geesu waxa weeyaan dadka Soomaalida ee degan Ethiopia waa inay horto yaani ayaga musiikooda ay ka hadlaan maxaa yeelay haddii maanta iskhilaafaan oo isqabqabsadaan oo micnaha ay meel kasta wada jirsan waayaan waxa weeyaan waxay la dhigoobeenba meel degan yihiin inta badan Soomaalida waxyaabaha lagu bahdilo waxa kaba waa la kala qaybi ayaga la kala qoqobaa marka waxa loo baahan yahay nimankan oo la naftu waxa loo baahan yahay inay fakaraan war Ethiopia hore degan inteen ma aha Cabdi Maxamed Cabdixiin Cabdi Maxamed waxa loo baahan yahay inuu fakiro dadka isku wada mideeyo umadda micnaha waxa meel isugu keena oo ay dadka Soomaaliyeed ee ayaga Ethiopia dega ee naftaan ahayn inay fahmaan qadiga Soomaalida inay mid tahay qadiga Soomaalida inay mid tahay waxa maanta ku dhacay ninka Soomaaliya qofka Soomaaliya ku dhici karayo marka inay sahaba yarad xilligan yani aad ku caakiran runti Ethiopia maanta jazaa aad u caakiran tahay inay ayaga iskhilaafaan oo isbahdiloon ay kala tagaan waxay keenaysaa inay dulli horna ay ku abuureysaa maarta marka waxa ficilaysa wada hadlaan waxa u dhaxay farqiga u dhaxay inay wada hadlaan isla marka ay meel ka soo wada jeestaan ama oo nolosha noqo ama yacni madaxweynaha suusoo qasaad noqo ama bulshada Soomaaliyeed oo nafsa ka tirsan ha noqoto qofka Soomaaliya gobolka ka soo jeedo waa inuu ka fikiraa mustaqbalka ilmihiisa iyo carruurtiisa sanado badan ee soo socda Ethiopia is bedelaysa Ethiopia maanta aan arki doono Ethiopia aan weligeed aragnimo noqon doonto Ethiopia arki jidimo noqon doonto marka qofka Soomaaliga waxa uu ku ayigisano kor u qaado fahmo waxa maanta imanka ka dhacay waddanka Ethiopia ayaa loo baahan yahay taa marka hadii la helo yani inta ka way fulanaysa waxyaaba yar kale isku haysta waxa weeyaan si walaalnimo loo war hadayaa wanaagsan
Professor Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo falanqeeya siyaasada Afrika kuna sugan magaalada Nairobi Maxamed Cabdi Sandheer ayuu waramay
wali dhageystayaal halkaad naga socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaan nala dhageysataan codka fanaanka Cabdi Cali Bacalwani heestiisa Ardo
Dukha aslu badan adya dama chogo ayni ga gatriyo afarta iya soban ka in yari kumadir arju waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo kama bada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo kama bada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo erigo an ay gaga daqaqini 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 awal diga to dumar kana aadigo ugu hore awal diga to dumar kana aadigo ugu hore
Cabdi Cali Bacalwaani heeskaasi ardoy anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Caashi Ibrahim Aadan iyo Waliba Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamijka soo saartiisa ha ayaa gudahaan baydan kaga sii tageyna intaanu mar kale kulmi doonana isma dhaafno
Dukha amam bagan amalagu agtigayo urlagu ma qadinu adi kamada qaqin ka'ama kama adi fi ardu Dukha
ka ammaan badan hamalagu agdigayo ur lagu ma qaadin ati kama daqaqin jacma kama adigay ardu.
From Washington, this is VOA News.